Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гімун заклікаў вызваліць усіх палітвязняў Беларусі. Пра стан здароўя экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча на 22-й дзень галадоўкі нічога не вядома. Да вязняў турмы КДБ не пускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Працягваецца візыт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Брусэль. Сёння стала вядома, што гэтымі выходнымі ў Празе ён сустракаўся з еўракамісарам у справе пашырэння і палітыкі суседства Штэфанам Фюля. Прадстаўніца адчольніцы замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу заявіла, што сустрэча Кэтрын Эштон з Мартынавым папярэдне запланаваная на заўтра 12 студзеня, але пакуль не зацвердзіла. Падрабязнасцяў сустрэчаў Мартынава з прадстаўнікамі Еўразвязу не паведамляецца. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступяць камісар у пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДЗІПЧА БСЭ на выбарах 2010 году Герт Арэнс і намеснік міністра замежных спраў Літвы, якая старшынёй у АБСЭ Эвальдас Ігнатавічус. На пасяджэнне запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый у грамадскіх арганізацыяў, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Мяркуецца, што на пасяджэнні выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Вельмі важна, каб супраць рэжыма былі санкцыі накіраваныя супраць парушальнікаў закона, і адначасова Еўропа павінна адкрывацца для простых людзей.
Сказаў Мілінкевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода сёння ў Брусэлі. Дамова аб выкарыстанні ядзернай энергіі ў мірных мэтах, якую Масква і Вашынгтон падпісалі некалькі гадоў таму, якую назвалі адны з сімвалаў перазагрузкі, набыла моц 11 студзеня. Намеснік кіраўніка расійскага МЗС Сергей Рабкоў і амбасадар ЗША ў Маскве Джон Байерлі абмяняліся на цырымоніі ў Маскве адпаведнымі дыпламатычнымі нотамі. У Маскве каля 3000 міліцыянтаў і салдатаў унутраных войскаў ачапілі манежную плошчу, дзе ў мінулым месяцы прайшла масавая акцыя пратэсту футбольных фанатаў і чальцоў радыкальных нацыяналістычных груповак. Шматлікія паведамленні ў прэсе і ў сацыяльных сетках сведчаць, што на сёння радыкалы запланавалі паўтор згаданай акцыі. Пратэсты расійскай моладзі супраць прытоку эмігрантаў у сталіцу былі справакаваныя забойствам у снежні заўзятара футбольнага клубу «Спартак» Ягора Свярыдава у выніку бойкі з маладзёнамі каўказскага паходжання. У Кіргістане кіраўнік дзяржаўнай камісіі для расследавання міжэтнічных сутычак на поўдні краіны Абдыганы Эркібаеў склаў палітычную адказнасць за іх на часовы ўрад і на кіраўніцтва Оскай вобласці. Таксама ён абвінаваціў у распальванні канфлікту сваякоў былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, якія выкарыстоўвалі крымінальныя колы і наркагрупоўкі. У выніку сутычак на поўдні Кіргістану ў чэрвені 2010 году загінулі паводле афіцыйных дадзеных болей як 400 чалавек. Слуханне аб экстрадыцыі заснавальніка вэб-сайту WikiLeaks Джуліана Асанджа з Вялікай Брытаніі ў Швецыю адбудуцца 7-8 лютага. Такое рашэнне прыняў сёння суд у Лондоне. Асанджа вінаваціць у Швецыі ў сексуальных злачынствах. Ён быў арыштаваны ў Лондоне 16 снежня і пасля адпушчаны на волю пад заклад. 39-гадовы Асанджа і ягоныя прыхільнікі сцвярджаюць, што яго пераследуюць за абнародаванне на сайце WikiLeaks амерыканскага сакрэтнага дыпламатычнага ліставання. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартаю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пан Гімун адзначыў сур'ёзную заклапочанасць, выказаную групай назіральнікаў у дачыненні да выбарчага працэсу і развіцця сітуацыі пасля выбараў, і заклікаў улады Беларусі ў поўнай меры выконваць правы чалавека і належныя прававыя працэдуры, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Нью-Йорку прэс-сакратар Мартін Несіркі. Генеральны сакратар ААН прызнае важнасць працы місіі АБСЭ ў Беларусі і шкадуе аб рашэнні ўладаў Беларусі аб закрыцці офіса АБСЭ ў Менску, дадаў ён. А да экс-кандидата ў прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. Далей Алесь Дашчынскі.
Вязень американки экс-кандидату президента Микола Статкевич поводле его сябру по партии 22-й день трымая голодовку у зняволення. Ён патрабуе признать несаправдными выники голосования 19 снежня и настоивая на проведение новых президентских выборов. Высветлить стан его здоровья не удалось ни адвокату, ни своякам. Спадарыня Марина добра ведая Статкевича и носит ему передачи, ніяких харчов яна ему не передае, только воду. Яна лічит, что сам Микола не спынит голодовку протесту.
Немало мені сподівання, що він сам спинить голодовку, на жаль. Я ведаю Миколу, я ведаю його характер. Я б вельми хотіла, каб він спинив, бо я лічу, що чоловік повинен жити. І гэты чоловік повинен жити обов'язково. Його життя вельми каштовне, але я думаю, що він не спинить голодовку. Ми не ведаємо, де він. Можливо, його шпиталізували. Ми не ведаємо, не б його стані. Ми нічого про його на сьогоднішній день не ведаємо. Нічого.
Поводле господарення Марини, одинная границя інформації, гэта адвокат, але і яе сьогодні знову не пустили до вязня.
Ні інформації ніякої не давали. Я зверталася до слідчого з просьбою об споткання, не дуже була обмовлена так само.
Сябра по партии Алексей Гаврутиков не выключая, что Миколу Статкевича у американцы могут кормить примусово.
Но судя по сроку, они могли уже принять решение о принудительном питании, потому что угроза здоровью реальная, а он у нас максималист в этом вопросе. Добровольно он не прекратит голодание, это однозначно.
Не допустили адвокатов и до инших экс-кандидатов вязня у СИЗА КДБ. Адвокатка Тамара Сидоренко означила, что бачила своего подоборонна Владимира Некляева еще у снежня только подчас допытов и повод для опошней информации у его был гипертоничный криз. Что с ним отбывается далее, неведомо.
Мы не можем осуществлять свои адвокатские функции, то есть нарушаются наши реальные права. Во всяком случае, мы реализовать их сейчас не можем. На общение беспрепятственное, конфиденциальное и так далее. Самая большая забота сейчас, обеспокоенность, это вот тем, что мы реально не можем общаться с человеком подзащитным тогда, когда мы считаем необходимым.
Экс-кандидаты Некляев, Статкевич, Санников и Михалевич, а так само шерох ихних поплечников знаходятся у СИЗА КДБ. Учора место знаходжения Олеся Михалевича было неведомое навод адвокату. Сегодня жонцы вязня Милане Михалевич поведомили, что ее муж знов знаходится у СИЗА КДБ. Она не выключая, что такие деяния робятся с мэтой психологичной оттиску на свояков.
Я в рамку отнесла заяву у следший изолятор номер 1. Просто поведомить мне, где находится мой муж Олея. Мне никакой информации не дали. Сказали, что ему повинно звертаться до следства. И не прошло и 3 с лишним годин, как я на человека знайшли у себе ж у следшего изолятора КТБ. Як и чему он там опынулся, я не веду. И як и не веду, чему на это потребовалось столько часу. Коли то, что нам поведомили о акенции следшего изолятора на Володарце, правда, то отрымливается, что 3 сутки пошли, як не было ведомо, где человек находится.
Поводле информации Госменгарвыканкаму у рамках расследования по криминальной справе об массовых беспорядках вызначено звыш 120 человек, які активно брали удел в этих самых массовых беспорядках. 31 из них предъявлено виновачение. Некой иншей информации у пресс-службе городской милиции не подают. Так само друкуются фотоздымки 5 обвинаваченных, дотычность яких подтверждена шматликими видеоматериалами тих подей. Сярод их 20-годовый Микита Лиховит из Менску. Его адвокатка Дарья Липкина подала ходайництво об измене меры стрымання хлопцу.
Считаю, что он не является опасным элементом для общества. Молодой человек еще совершенно может учиться, трудиться и являться по вызовам необходимым и отвечать на вопросы в рамках следствия, не угрожая никому и не влияя на ход следствия.
Поводле адвокатки, после суток Микиту покинули у жодинской турме, где она с ним ранее бачилася.
Алесь Дашчынскі з Менску. Амбасада Беларусі у Великобританії распаўсюдзіла на ангельскай мове прэс-рэліз пра умовы ўтрымання вязня ў плошчы. У гэтым дакументе сцвярджаецца, што медычныя агляды ў турме КДБ праводзяцца штодня, уключна з тымі, якія выконваюцца медычнымі спецыялістамі вузкага профілю. Калі затрыманыя асобы не маюць асабістых лекаў, яны забяспечваюцца неабходнымі лекамі бясплатна. Паводле прэс-рэлізу, усе затрыманыя асобы з'яўляюцца здаровымі. Адвакаты і сваякі маюць доступ да затрыманых, затрыманыя таксама отрымліваюць перадачу ў адпаведнасці з усталяванай працэдурай. Такім чынам робіць выснову амбасада Беларусі ў Вялікай Брытаніі, умовы ўтрымання асобаў цалкам адпавядаюць нацыянальнаму і міжнароднаму заканадаўству. Гэтае паведамленне актыўна каментуюць наведнікі сайту Свабоды. Віктор з Гомеля піша: толькі па-за межамі Беларусі такую брахню і можна распаўсюджваць. Чаго яны туды іх пасадзілі, гэтых 19 асобаў, чаго яны іх збілі ды пакалечылі? Гвалтоўны рэжым ды гвалтоўная ўлада, ніхто ім усё роўна не паверыць. А што што думаеце на гэты конт вы. Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбараў. Прэзідэнцкія выбары, падзеі 19 снежня моцна палітызавалі насельніцтва. Як яны паўплывалі на грамадства? Як змянілася яго электаральная структура? Ці саспела грамадства да перамену? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Юрась Шпак-Рыжкоў падчас мінулых выбараў быў сябрам выбарчай камісіі нумар 4 Ленінскага раёну Менску, куды патрапіў ад партыі БНФ. Якраз на ўчастак нумар 4 прыязджалі назіральнікі АБСЦ, каб агледзець шчыліну ў скрыні для галасавання, праз якую можна ўкідваць фальшывыя бюлетэні. Менавіта Юрась Шпак-Рыжкоў знайшоў на ўчастку 50 бюлетэняў, якія рыхтаваліся, як думае актывіст, да ўкідвання. І вось былога сябра камісіі звольнілі з працы з унітарнага прадпрыемства «Менгарсвятло», дзе ён працаваў маляром. Згоду на звальненне нібыта за прагулы даў Союз. Між тым спадар Шпак-Рыжкоў кажа, што ў тыя тры дні, якія яму не залічылі як працоўныя, ён выконваў свае абавязкі сябра выбарчай камісіі. Але пасля скандалу з бюлетэнямі і незаконнага рашэння аб ягоным адлічэнні са складу камісіі, яе старшыня Наталя Вяроўка выдала адпаведную даведку.
Звольнілі сённяшняе рашэнне. Зранку яны вырашыў амаль што адзінагалосна. Адзін чалавек рабочы за мяне ўступіўся, сказаў, што нельга звальняць чалавека, ён не прагуляў, не піў, а быў камісіі, так нельга. Астатняя там большая частка адміністрацыі. Это ж дзяржаўнае прадпрыемства, тым больш Менгарава-Камкановская. Я думаю, што далі такі загад, бо было і КГБ, майстар казаў, тут усяго было. Яны мне ў 16-го тэлефанавалі 5 чалавек і ўсё пагражалі, што табе будуць вялікія непрыемнасці, калі ты не сыдзеш. А 16-го то менавіта калі знайшлі скрыню эту незачыненую і вызвалі АБСЕ, а пасля абеду я якраз знайшоў гэтыя бюлетэні, што былі лішнія на ўчастку.
Юрась Шпак-Рыжкоў будзе звяртацца па дапамогу да праваабаронцаў і ў незалежны прафсаюз радыёпрамысловасці. Кажа, што акрамя як да салідарнасці дэмакратычнай супольнасці, яму няма на што спадзявацца, бо ў беларускі суд ён ужо амаль не верыць. Пра яшчэ адзін прыклад звальнення паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка. Паводле яе, такі лёс напаткаў жыхарку ў Гомельскай вобласці Людвісю Атакулаву, якая працавала эканамістам у нацыянальным парку Прыпяцкі.
На прызнакаванні працавала ў Гомельскай вобласці і ведалі штраф пасля падзеі 19-го, але адключылі прагул незважлівай нагодай і звольнілі. Яна зараз вымушана выплаціць за вучобу вялікую суму грошай.
Людвісія Атакулава ўжо звярнулася па юрыдычную дапамогу ў грамадскі камітэт «Салідарнасць», паведаміла актывістка Эніра Браніцкая. Раніцай 11 студзеня выйшаў на волю актывіст Міхась Пашкевіч, які адбываў 15 сутак на Акрэсціна за акцыю «Салідарнасці» каля ізалятара. У мітынгу 19 снежня Міхась Пашкевіч не ўдзельнічаў, бо яго затрымалі яшчэ раніцай і вызвалілі ноччу на 20-е. На Акрэсціна Пашкевічу давялося сядзець у адной камеры з Арцёмам Дубскім, Антосем Койпішам, Андрусём Крэчкам, Франкам Вячоркам ды іншымі актывістамі дэмакратычных арганізацыяў, сярод якіх таксама былі тыя, хто не браў удзелу ў мітынгу 19 снежня. Лёгікі ў такіх затрыманнях Міхась Пашкевіч не шукае.
І калі літаральна учора ў камеру да мяне прывезлі апошняга Юліана Місюкевіча, я зразумеў, што спыняцца пільні не збіраюцца. Махавік там запушчаны вельмі так надоўга. Тая самая практычная сітуацыя, што склалася ў 2008 годзе, калі быў выбух, калі проста такая вялікая варфоламеевская ножка, которая расцягнулася ўжо на некалькі тыдняў. Проста ідзе чыстка, 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 чыстка.
З былым вязнем Міхасем Пашкевічам гутарыў Алег Груздзіловіч. У сённяшнім выданні International Herald Tribune з'явіўся артыкул Георга Форберга, аднаго з кіраўнікоў праграмы па цэнтральнай ўсходняй Еўропе фонду Маршала Нямеччына ЗША ў Берліне. Форберг разважае пра тое, як Захад павінен адрэагаваць на рэпрэсіі, якія брынуліся на беларускую апазіцыю і незалежнае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. З фрагментамі артыкулу вас пазнаёміць мой калега Ян Максімюк.
Дэмакратія ў Беларусі знаходзіцца ў стане гуманітарнай катастрофы. Шмат людзей апынулася за кратамі. У многіх няма цёплай вопраткі, дастатковага харчавання, неабходных медыкаментаў, адсутнічае юрыдычная дапамога. Пасля вызвалення яны далей пераследуюцца міліцыяй, іх пазбаўляюць працы, выганяюць з універсітэтаў. Усе яны маюць патрэбу ў абароне, прытулку і фінансавай падтрымцы. Еўразвяз павінен неадкладна аказаць ім дапамогу, дзейнічаючы праз амбасады, дабрачынныя арганізацыі, а таксама звяртаючыся да паасобных грамадзянаў. Горш за усіх доводиться 23 затриманим в тюрмах КДБ, включаючи кандидата у президенти від опозиції і їх поплечників. По даних Amnesty International, на допитах їх навіть катують. Здоров'я як мінімум двоїх з їх, Андрея Саннікова і Владимира Някляєва, хутко погаршається, і їм потрібна неоткладна медична допомога. Еўразвяз абавязаны запатрабаваць гуманнага стаўлення да зняволеных, прадстаўлення ім сустрэчаў з лекарамі, адвакатамі і сваякамі і ўрэшце вызвалення гэтых затрыманых. Ва ўсіх астатніх пытаннях адносіны паміж Еўразвязамі і Беларусю павінны быць замарожаныя. Усе праекты, такія як планы паглыблення супрацоўніцтва, удзел у праграме ўсходнеўрапейскага партнёрства, выдача крэдытаў і аказанне эканамічнай дапамогі з боку еўрапейскіх арганізацый, павінны быць прыпыненыя аж да вызвалення затрыманых мінскім рэжымам. Прыйдзецца зноў увесці візавыя забароны для мінскага кіраўніцтва, якія былі адмененыя 2 гады таму. Спіс асобаў, уезд якіх на тэрыторыю Еўразвязу павінен быць забаронены, неабходна перагледзець і пашырыць, уключыўшы туды вінаватых у падтасоўцы на выбарах і ў брутальнасці пасля іх. Туды варта ўнесці прозвішча Лукашэнкі, а таксама кіраўнікоў цэнтральнай і рэгіянальных выбарчых камісій, кіраўнікоў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, афіцэраў, якія загадвалі ўжываць гвалт супраць пратэстоўцаў, прозвішчы следчых з КДБ, начальнікаў турмаў, дзяржаўных пракурораў і суддзяў, якія сотнямі выносілі палітычна матываваныя прысуды. Адначасова Еўразвяз павінен прыняць у свае абдымкі простых беларусаў. Шмат хто ў Беларусі, каго 15 гадоў ізалявалі і бамбілі антызаходняй прапагандай, не ведае нават таго, ці быў бы ён жаданым гостем у сям'і еўрапейскіх народаў. Еўразвяз можа развіяць гэтыя сумневы ліберальнай візавай палітыкай, або адмяняючы ўсе візавыя патрабаванні, або, як мінімум, даючы без абмежаванняў візы нармальным грамадзянам.
Са зместам артыкулу Йорга Форбрыга вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня ў СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступіць еўракамісар Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДІПЩ АБСЕ Герт Арэнс і намеснік міністра замежных справаў Літвы, якая старшынюе ў АБСЕ Эвалдас Ігнатавічус. На паседжанне запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый і грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Мяркуецца, што на паседжанні выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. А міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Ніякіх падрабязнасцяў пра сустрэчы міністра ягонае ведамства не падае. Далей Валер Каліноўскі.
Як высветлілася, міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў пакінуў Менск яшчэ на мінулым тыдні. На выходных у Празе яго была сустрэча з еўрапейскім камісарам у справе пашырэння і палітыкі суседства Штэфанам Фюле. У МЗС Беларусі пра яе нічога не кажуць, затое ў прэсавай службе спадара Фюле паведамілі. Перш за ўсё трэба сказаць, што гэта была нефармальная сустрэча. Ніякага афіцыйнага парадку дня яна не мела. Камісар Фюле перадаў ранейшы зварот да беларускіх уладаў, які зрабіла Кэтрин Эштон з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, што прайшлі ў канцы снежня. Камісар Фюле проста яшчэ раз паўтарыў спадару Мартынаву той жа зварот. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрин Эштон разам з дзяржсакратаром ЗША Хілларі Клінтон після президентських виборів у Білорусі рішуче осудила непропорційне применення сили у дочиненні до кандидата у президенти політичних активістів, назвала вибори і події, які відбулися за ними, кроком назад у розвитті демократії і заховання правов чоловіка в Білорусі. Ештон і Клінтон закликали урад Білорусі виконувати узяті на себе обов'язання у рамках АБСЕ по реформуванні виборчого процесу і забезпеченні поля діяльності для політичних активістів, представників громадянської супольності і журналістів. Від виконання цих обов'язань залежить лёс далейшого супрацовництва Білорусі і Євразвязу. Кетрін Ештон може зустрітися з Мартіновим 12 студеня. Про це у інтерв'ю агентству «Білапан» повідомила пресова секретарка Ештон Майя Качіянчич. Зустріча запланована, але покуль не затверджена, повідомила вона. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних нічого конкретного сказати про зустрічі міністра Мартинова у Брюсселі не змог, посилаючись на те, що це працовний візит.
Скоріше всього, було багато зустріч. Я думаю, що багато з цих зустріч були продуктивні. Якісь менше, якісь більше. Да? Тобто це все канва постійного дипломатического процесса. Это такой достаточно сложный, многоступенчатый, многоканальный процесс дипломатической работы, все аспекты которого осветить в режиме реалити-шоу не только невозможно, но и контрпродуктивно.
Андрей Савиних запевнил, что коли у часе визиту Мартынова у Брюссель будут досягнуты некие формализованные домовленности, то про это будет поведомлено прессе, а не, то не. Аналитик-международник Андрей Федоров меркует, что такая таемничасть визиту Мартынова у Брюссель свечит, что ніякого потребного официному Менску вынику досягнуть не удается. Подставой для термінового візиту Мартинова в Брюссель стала жорстка реакція Євразв'язу на білоруські вибори і здушення опозиції, меркує спадар Федоров.
Шмат заяви веде на конт того, що треба вводити санкції і навіть їх узмацнять. Тут з Москвою, мені здається, знову ніякі проблеми почалися з цієї ж нафти з коштом, безмитної нібито. Так відчули, що застануться сам насам з Кремлем і будуть зараз шукати ніяких можливостей все ж отримати підтримку.
Однак санкцій Євразв'язу офіційному Менску позбігнути не вдасться, переконаний Андрій Федоров.
Візові можуть бути поширені. Економічні навряді, це вельми маловірогодно. Може, ніяке буде обмежування, заморожування уділу в усходнім партнерстві.
Рішення об санкціях Євразв'язу відносно білоруських уладів чекається 31 студеня на посідженні Ради Європейського Зв'язу.
Валер Каліновський з Мінського. Ви на хвилях Радіо Свобода. І зараз про одну з наших нових передачів.
У 91-м депутат БНФ Сергій Слабченко голосував за те, щоб Білорусь стала незалежною. Праз 20 годів ягоная дашка Дар'я Слабченко обороняє вибор батьки на площі. Лёс сям'ї Слабченко у новій програмі Радіо Свобода «Батьки і діти білоруської незалежності».
Гэта перадача ў нашым эфіры 13 студзеня. На хвалях Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Создан традыцыйны савет апазіцыі. Это вельмі добра. Ну, цяпер надо найти Лега Валенса беларускага. І будзе ўсё хорошо.
Сейчас Европа готовит очередные санкции против Лукашенко и его команды. Следя за этими санкциями в течение 10 лет, я удивляюсь беззубости Лукашенко и его команды. В мире существует такая практика, как, например, одно государство выслало 3 послов, другая в ответ также 3 послов высылает из государства. И вот если бы Лукашенко в ответ на эти санкции на точно такое количество сейчас запретит выезд за границу правозащитникам, оппозиционерам, адвокатам оппозиционеров, все станет на свои места.
Вот все ваши политологи, экономисты, особенно опальный банкир, все время уже несколько лет обнадеживают людей, обещая, что белорусский рубль, экономика обвалится, все рухнет в Беларуси. Я хочу спросить, ну сколько можно ждать ваших обещаний? Вы почему обманываете, обезнадеживаете людей? Ведь все оппозиционеры ждут этого с нетерпением.
Я выказываю протест, выказываю вашего сотрудника, что правоохранительные и правоохранительные органы забрали у оппозиционеров оргтехнику и так далее. Пробачьте, шановные, хлопец дурноты. У нас нема правоохоронной системы, потому что право у нас не працует. У нас есть карная система. Так и уживайте же належный термин. Карная система забрала, карная система зеклалася, карная система сбивала невинных людей на площадь незалежности и так далее. Карная, шановные.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Некалькі дзён запар працягваюцца ператрусы ў рэгіянальных грамадскіх арганізацыях, СМІ і ў кватэрах актывістаў апазіцыі. Якія наступствы гэтых ператрусаў, як грамадскія арганізацыі будуць дзейнічаць без архтэхнікі? Адказы на гэтыя пытанні шукалі карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. У берастейских сябров демократичных организаций спецслужбы забрали несколько компьютеров, але громадская праца не спыняется, удакладняет Сергей Ягоров.
У берастейского активиста объединенной громадянской партии Владимира Войка супрацовники КДБ снесли працовный ноутбук, каким находилась значная колькость партийной документации, макеты выдания, пляны. Страта негативно уплывает на деятельность структуры, але не парализует ее, каже Владимир.
Будем восстанавливать то, что помним на память, и то заново высчитывать, все это делать быстро, чтобы
Подеи 19 снежня на площи не покинули бы якому вельми шмат людей. С того часу по сегодняшний день у Берости на долучение до ГП написано 18 заявок, каже Владимир Войк. Шмат кто пропонует допомагать.
Значит, они тоже готовы оказать посильную помощь. Также мы сотрудничаем и с нашими соседями, с организацией БСДП «Громада», независимые профсоюзы. Сейчас стараемся говорить и с другими организациями, которые являются нашими партнерами.
Сябра БХД Змітер Шурхаю, чей кватэры таксама праходзіў ператрус, перакананы, такія захады спецслужбаў накіраваны ў першую чаргу не на тое, каб паралізаваць дзейнасць арганізацый, а на тое, каб запалохаць грамадства.
Асабліва на дзейнасць структуры, на дзейнасць арганізацый, не ўплываюць, як працавалі, так і працуем, і далі будзем працаваць. А ўсё даваць для того, каб пасеяць нейкі страх, нейкую паніку ў демократычных колах і шарах позіцій.
Состашыня БХД з Кобрыня Георгій Дмітрук, у якога супрацоўнікі спецслужбаў забралі кампутар, кажа, што праца ягонай арганізацыі не спыняецца.
Самы главны наш козырь, самы главны наш інструмент – это все-таки люди. Людей не конфисковать. Поэтому люди работают. Невзирая ни на что, мы стараемся и подавать информацию, и реагировать, и работать с нашими прихильниками. И, в общем-то, работа двигается, хотя достаточно сложно.
Витебщина. После пиратроса у витебской кватеры политика Павла Северинца. Супрацовники КДБ забрали ноутбук, системный блок от другого компьютера, кассеты и паперы с записями. Рассказывает Бронислава Станкевич.
Пиратрус отбылся 28 снежня. Его проводили майор КДБ Дмитрий Бохан, подполковники Игорь Андрон и Дмитрий Навумов. У кватеры был только батька политика, Кастусь Северинец. Как он каже, супрацовники Витебской областной управы КДБ заявили, что дейничают на загад с Минску.
Хочу сказать, что робили они это под примусом. Я это бачу. Робили под примусом, забрали, забрали. Нехто почитая мои там вершики и все иншее.
Компьютер Кастусю Северинцу потребный для працы. Воен супрацовничая с детективной газетой и еще шерогом выданил.
Мне компьютер потребный, потому что я набираю материалы, там я их вычитываю и отправляю в редакцию. Я пишу еще в детячие газеты. Хочу сказать великий дякую усим людям, которые отгукнулись на то, что у меня забрали компьютер. Я просто не хочу даже подводить тех людей. Одно хочу сказать, что я не застався один на один с бедою.
Могилевщину покуль минают пиратросы с конфискацией архтехники. Активисты оппозиции лечат, что затишье это часовое и не включает, что спокой может быть порушены одним днем. Их то и было летось у травни, удокладняя Андрей Белогубов.
18 травня у широгу организаций и на кватырах активистов прошли в обшуки. Забирали литературу, электронные носбиты информации, да и компьютеры. Одновлять працу офису без техники было складано. Каже активист неурадовой организации «Рух наперед» Сергей Лапутин.
Технику, которую конфисковали, она же имеет стоимость. Лишних ресурсов у общественных организаций мало, поэтому пришлось свою личную отдавать. У нас на офисе там личный компьютер стоит, чтобы как-то поддерживать работу организации.
Два компьютера от травни не вернуты, и активисты «Говори правду» Олени Медведевой.
Детский компьютер забрали, и мой компьютер. Может быть, они что-то хотели там найти? Детский зачем было брать? Непонятно.
Городинщина. Ты мы протягиваем наш корреспондент в этом регионе Сергей Иванович.
Керовник Городинской областной организации «Объединенной громадской» Дзянской партии Юрий Истомин оповідає про конфискацию и вертание милициянтами про спевный час партийной архтехники.
У нас были проблемы с
по гражданским предпринимателям. К нам вернулись предприниматели с такой просьбой, как мы организовали такую акцию.
Коли и в яким стане вернули гражданским активистам конфискованную тады архтехнику милицианты?
Раз полгода вернули эту технику. Потом оказалось, что им месяц-два уже стояла без всяких экспериментов над ее. Вот я думаю, что просто милицианты не владуют своей архтехникой, тому користались наши.
Сказаў свабодзе кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра чарговы маршрут падарожжа «Свабоды».
Чыгунка ўжо другі век разразае князюкоўцы на дзве няроўныя паловы, малыя і вялікія. І пакуль паўсюдна з хатаў курыліся дымкі ад печак, што распаліваліся, у малых князюкоўцах у 150-гадовай царкве пакрова Пресвятой Багародзіцы рыхтаваліся да ранішняй службы, а ў вялікіх князюкоўцах ціснуліся адно да аднаго ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаныя ў 20-градусныя маразы уставаць ужо на гадзіну раней. Осень закрыли мясцовую восьмігодку. Мое подорожжа у князюкоўцы, што найвешчыні.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня ў СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візітам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза «Свабоды» на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбару. Прэзідэнцкія выбары, падзеі 19 снежня, моцна палітызавалі насельніцтва. Як яны паўплывалі на грамадства? Як змянілася яго электаральная структура? Ці саспела грамадства да пераменаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і метадолях Уладзімір Маскевіч. Як паўплывала на грамадства прэзідэнцкая кампанія і асабліва яе фінал? Моцнай палітызацыі грамадства спадарожнічае ягоны раскол. Некаторыя кажуць пра ціхую грамадзянскую вайну, якая ідзе ў краіне. Але раскол у якой прапорцыі? Сацыёлагі кажуць, што электаральная структура грамадства застыла, яна з'яўляецца нязменнай з сярэдзіны 90-х гадоў. Ці змянілі нешта апошнія падзеі? Спадар Селіцкі.
Цяжка адказваць на гэтае пытанне без нейкіх дадзеных, без нейкіх апытанняў, даследаванняў. Можа, яшчэ не час даваць катэгарычныя адзнакі і высновы наконт таго, што адбылося. Пасля кожнай нашай палітычнай кампаніі здаецца, што ў нас раскол, што грамадства палітызавана. Грамадства палітызуецца пад выбары. Пасля такога буйнага іх завяршэння гэты нейкі час застаецца, але ж я не ўпэўнены, ці будзем мы казаць пра палітызацыю грамадства праз паўгады пасля выбараў. Гэтыя выбары і тое, што адбылося падчас іх, паказалі, што колькасць нязгодных з той палітыкай, якая праводзіць улада, нашмат большая, каб гэта ўжо не заўважаць. І нават афіцыёзна. Можна нагадаць, што падзеі 1968 года раскалолі чэхаславацкае грамадства. І з гэтым падзелам краіна жыла два дзесяцігоддзі, пакуль гэта выбухнула ўжо ў абсалютна іншым палітычным кантэксце. Дык што падзеленае грамадства час ад часу бываюць даволі стабільнымі.
З господар Маскевич, а як вы оцените наступствы президентских выборов по 19 снежня? Те поплывали яны на змены громадских настроев, те изменилась электоральная структура громадства?
Сапраўды, у нас нема на сённяшні дзень дакладных лічбаў, каб сказаць, што мы ведаем структуру грамадства да выбараў і пасля выбараў. Эмацыйны выбух, які ўзнік пасля 19-га, эмацыйны шок, ён закранае хутчэй пачуцці і маральна-этычнае стаўленне, а не мае нейкіх рацыянальных тлумачэнняў, таму я б не прымаў эмацыянальную рэакцыю за змены ў палітычных настроях, бо эмоцыі як нахлынуць хвалею, так і сыходзіць. І ў гэтым сэнсе ні водзін такі эмацыйны выбух, ні адно там выступленне па тэлебачанню з крытыкай уладаў, ні той шок, які вось гэтай немотываванай жорсткасцю вызначаецца 19-га, не здольны паўплываць на істотныя змены. Істотныя змены могуць адбыцца, калі вось гэты шок эмацыйны будзе замацаваны нейкімі рацыянальнымі паняццямі, прапановамі дзеянняў, каб укласці арганізацыйны пачатак нейкі для кансалідацыі тых, хто ўжо не за, хто быў супраць, той і так супраць, але ж вось менавіта гэтага арганізацыйнага штуршка да таго, каб вось гэтыя пратэстныя настроі нейкім чынам накіраваць у станоўчае русла, на сённяшні дзень пакуль няма.
Але маральныя ацэнкі, маральнае непрыняцце, маральная ізаляцыя бывае часта больш важная нават, чым палітычныя ацэнкі. Рэвалюцыя пачынаецца тады, калі ўлада апынаецца ў маральнай ізаляцыі.
Вельмі дакладнае слова вы выкарысталі. Бывае часам, што? І вось калі мы гэта пачнем аналізаваць, а пры якіх умовах вось гэта часам бывае, а часам не бывае, вось тады будзе сапраўдная аналітычная праца. Таму што так бывае сапраўды. Пры пэўных умовах. Сёння ў нас гэтыя умовы ёсць. Сёння ў нас ёсць, напрыклад, нешта, ну вось як крысталы крысталізуюцца ў насычаным растворы, каб вось гэтыя пратэстныя настроі таксама сканцэнтраваліся і выкрысталізаваліся ў нейкую сілу, якая сапраўды можа супрацьстаяць гэтаму рэжыму. Настроі гэта не тая сіла, якая супрацьстаіць. Шмат людзей супраць. Шмат людзей маральна не прымаюць тое, што адбываецца ў краіне, але ж яны не могуць яднацца да дзейнасці. Яны не могуць нават яднацца для праяваў салідарнасці, бо супраць гэтага таксама дзейнічае шмат фактараў. Сумненні, якія падкідваюць людзям улады, там нібыта факты, што сапраўды быў штурм там і так далей. І вось гэтае абалванне праз тэлебачанне размывае вось гэтыя пратэстныя настроі. Яно усяляе сумненні ў людзей нават тых, якія стала супраць улады.
Вось сапраўды хіба што не галоўнае пытанне грамадскай дыскусіі стала тэма, хто ламаў дзверы ў доме ўраду. Гэта былі апазіцыянеры ці правакатары. А ці не падаецца вам, што сам гэты факт сведчыць пра негатоўнасць грамадства да глыбокіх пірамідаў, бо калі грамадства саспела да рэвалюцыі, то паламаныя дзверы гэта такая драбяза. Спадар Селіцкі.
Людей запрашали на площадь, как на мирную акцию. И абсолютно большинство людей, которые пришли на площадь, была абсолютно не готова до неких деяний, к шталту ломания дверов и усяго остатнего. Выбирайте гульню, у якую вы гуляете. Если бы запросили людей на гвалтовную акцию, я не думаю, что вышло бы столько людей, сколько бы вышло. Вельми шмата пришлось отшуть, что у оппозиции там не было плану на площади. И это саправды так. Але ведаете, поспяховая революция часто-часом здарается без плану. Ну, хто там планаваў лютаўскую, скажам, рэвалюцыю ў Расіі? Тут час ад часу проста працуе такое правіла пераходу колькасці ў якасці, і пра факт негатоўнасці ці непоўнай гатоўнасці грамадства для пераменаў хутчэй сведчыць колькасць людзей, якая выйшла на вуліцы, якая далёка не была блізка да тых 40-60 тысяч, аб якіх прыходзілася там чытаць на некаторых вэбсайтах. І калі бы іх было раз у 5 больш, то невядома, чым бы скончылася рэвалюцыйная творчасць масаў на плошчы. Вельми шмат заметили, что было относно немного студентской молодцы. И это великая дрозность от, скажем, протеста 5-годовой давнины. И башня по списах арештовали, что это так. Сярод тех, кто вышел на площадь, перевожала новая средняя класса, якая народилась, выросла в опошле там 5-10 год в Беларуси. Большинство людей, которые вышли на площадь, это те, кто працует и просто меркуючи по вопроце, по иншему, зарабляя, так скажем, трошки выше за среднюю. Коли хочете, этот протест был буржуазным.
Які може бути протести супроць режиму егалітарного, лівого, які орієнтуються на соціальну рівність. Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района. Усе зараз спачуваюць апазіцыі, шкадуюць яе, а я нашу апазіцыю віншую з перамогай. Насуперак усім песімістычным прадказанням, яна здолела сказаць цвёрдае «не» гэтаму рэжыму. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбараў. Гаспадар Маскевич, а як вы оцениваете, что дискуссии громадские, нават сярод продвинутой частки громадства, кое живе в интернете, абмерковывают пытання, кто ломал дзверы?
Я лічу, што гэта пытанне сапраўды істотнае. На сённяшні дзень няма ніякіх доказаў таго, што гэтае біццё шыбаў правяла апазіцыя. Паглядзіце, палічыце, колькі маглі б разбіць 600 людзей затрыманых, ці ўжо 700 затрыманых людзей. А калі мы падлічым агульную плошчу пашкоджанню, то відавочна, што гэта літаральна некалькі чалавек.
Гаспадар Маскевіч, усё ж такі пытанне больш шырокае. Чаму ўвогуле гэтае пытанне стала вельмі важным для грамадства? Пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра тое, што мы жывем, на жаль, у культуры мас-медыяў, гэтай кліпавай культуры, калі карцінка засяроджвае на сябе ўвагу значна больш, чым думка. Думкі сёння усе сказаныя, аналізы добрыя праведзены. І вось гэты голас разумных людзей, якія гавораць пра гэта і шмат уже напісалі, яны не патрапляюць у масавую ўвагу людзей, чытачоў, гледачоў і так далей, а публіка западае вось на гэтыя кліпавыя выявы. У эпоху постмадэрну, у эпоху дамінавання вось гэтых кліпавых жанраў інфармавання насельніцтва, на гэтым і засяроджваецца ўвага. Я думаю, што калі шок пройдзе, трэба будзе зноў сур'ёзна, наўмысна прыцягваючы ўвагу чытачоў і гледачоў, слухачоў і так далей, вярнуцца да гэтага аналізу, каб у наступны раз, а наступны раз прыйдзе, напэўна, ў 2012 годзе на парламенцкія выбары, мы ўжо былі разумнейшыя і не паддаваліся ні на правакацыі, і не вяліся б на тыя марыянеткавыя сцэнары, якія навязвае нам улада, зацікаўленая ў тым, каб падзеі разварочваліся менавіта па яе сцэнару.
Гаспадар Селіцкі, а чым вы патлумачыце тое, што так шмат знакавых людзей пачало каяцца, выступаць па БТ? Такога раней не было. Гэта рэакцыя на сілу, якую прадэманстравала ўлада, ці гэта што іншае?
Па-першае, я не ведаю, пра што вы кажаце, калі знакавыя людзі гэта Раманчук там і Дмітрыё, вы пра гэта кажаце, то можна сказаць толькі, што супраць апазіцыі былі прымененыя проста беспрэцэдэнтныя меры ўціску, і некаторыя людзі сламаліся. Не ўсе актары, якія ішлі на гэта прэзідэнцкія выбары, удзельнічалі ў гэтай кампаніі, якую 3 месяцы таму мы яшчэ называлі карнавальнай, што яна вось такім вось крывавым карнавалам абернецца. Не ўсе былі гатовыя да таго, у што гэта выліцца. Давайце не рабіць нейкія аналітычныя высновы пра лёс тых людзей, пакуль мы не пабываем у іх шкуры. Гэта проста некарэктна і непрыстойна рабіць. Мяне здзівіла не тое, колькі людзей пачалі каяцца. Я б не сказаў, што іх многа пачало каяцца. Але вось праяву чалавечай салідарнасці, якія білі практычна з усіх куткоў грамадства і якія былі нашмат болей заўважныя, чым у тым же 2006 годзе, калі ўсё ж такі апазіцыя была нашмат больш маргіналізаваная, чым яна зараз у грамадскай думцы. І гэта вось сітуацыя была б невазможна. Былі б невазможна там, што ты іншыя элементы праваслаўнай царквы там прыходзілі на праспекце Машэрава 8 і дапамагалі. Было тады немагчымае тое, што ў дапамогу і акцыі салідарнасці з грамадзянамі актыўна ўключыўся малы і сярэдні бізнес і яшчэ шмат чаго. Таму я бы канцэнтраваў увагу на гэтым, а не на тым, што кагосьці там у КДБ скруцілі ў баранню рог і вымусілі прачытаць чэсць і прызнанне.
Гаспадар Мацкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з выступамі некаторых знакавых людзей публічна?
Я б назваў 4 прычыны гэтых з'яваў, не капаючыся, так скажам, у псіхааналізе, у матывах непасрэдна кожнага з іх. Першае, гэта шок ад нечаканага разварочвання падзеяў, і ў такім шоку людзі паводзяць сябе не заўсёды рацыянальна, яны прадпрымаюць, ну, непрадказальныя крокі самі, за якія потым будуць шкадаваць. Другое, гэта, канешне ж, гвалт і ціск, які быў на іх зроблены. Па-трэцяе, я б назваў як прычыну гэта махлярства ці падача передачу у державных сродках массовой информации их наступных уже после выпадку выступах, якія были нарезаныя и змонтаваныя таким чином, каб подать их выступы менавіта у святле корыстным для уладаў. И по-четвертое, конечно ж, я б назвал политиканство, потому что некоторые из гэтых людей думали уже не только про то, что отбылося, а и про свой наступный лёс як политиков. И в этом смысле они так само пошли на тые кроки, якія з их разумения и у тым шоковым стане, у якім яны были, подавались им наибольш рациональными, что, відавочна, не так.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие изменения отбылись у громадской сведомости после выборов. У передачи удельничали директор из зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селиц и методолог Владимир Мацкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун закликал до вызволения журналистов, оппозиционных кандидатов в президенты и их прихильников, которые протягивают отримливаться под вартой в Беларуси после президентских выборов. До экс-кандидатов в президенты, зняволенных 19-20 снежня у СИЗА КДБ, а так само до шерегу их поплечников, знову не допускают адвокатов. 12 студеня у Европарламенте пройдет отмысловое поседжение по ситуации в Беларуси. На его запрошенная делегация представников Беларуси політичних партій, громадських організацій, а так само свояки затриманих по справі 19 снежня. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов знаходиться з працовним візитом у Брюсселі. Протягуються звільнення людей, які виявили активність під час виборів або були затримані у виніку подій 19 снежня і наступних дзьон. Верховний суд Білорусі не задоволив зворот екс-кандидата у президенти Рогора Костусьова переглядіть рішення Центральної виборчої комісії о признанні президентських виборів.
На радио «Свобода» гучит передача «Вольная студия» при микрофоне Михаши Скобла. Еще не моим гостем ксёндз-магистр Владислав Завальнюк, настоятель Менского костела святых Симона и Алены, с дня збудавання якого недавно сполнилося 100 годов. Ойча Владислав, калі ў 1986 годзе вы атрымалі прызначэнне ў Менск, у чырвоным касцёле размяшчаўся дом кіно, які належаў кінастудыі «Беларусьфільм». Была парафія, быў святар, але не было храма. Ці памятаеце вы той дзень, калі касцёл быў вернуты вернікам і ў ім прайшла першая служба?
Хвала Ісусу Христу, вельмі радасна на душы. Пэўна, гэта гонар наш, гэта вялікая радасць для нас, што такая святыня знаходзіцца ў сталіцы нашай айчы. Певно, отримавши скерування від шановного кардинала Юліана Вайвоца святої пам'яті, дякуючи такому юбілею великому тисячогоддя хрещення Київської Русі, і від того часу пішла така адліга, процес пішов, який, слава Богу, до сьогодні ми маємо таке розумне, поступове, логічне вертання до Бога, їх святиняв і так само наших душ, бо ми потребуємо Божої допомоги. Кожен з нас, кожна сім'я. І як учора в врочистість стагоддя костьола митрополит Тадеуш Кандрусєвич, архібіскуп, який виказався так само, як йон переживав в 89-му годі, коли молилися у галереї, вирішили ці осмілилися йти процесії навокол храма. Хоч йон був ще домом кіно, але, як владика сказав, ніхто не називав гэте домом кіно, а просто червоний костьол.
Усім сьогодні бачать, зайшовши костьол, кін пригожий. Ось ви, коли упершиню переступили в костьол, порог. Что вы побачили?
Боже мой, шановные своечинники, каб было Божие благословенство над нами и нашими детьми, и нашим народом, и будучиней, треба, каб были у нас в пашане храмы, святыни, церкви, костелы. Тому что, если святыни будут запустенни, то и Божьего благословенства мы николи не отримаем. Это страшно, коли червоный костел выглядал, ну, дом кино. На другом поверсе был такая зала банкетная, ресторан, танцы, на партеры кино забороненных фильмов для элит, а в алтарной частце, увы, да, туалеты, курилки, там, где святая святых, там люди ходили оправяться, и тому повинна быть чистиня. По храмах можно судить ту и иншую мястину, вёшку, городок, райцентр. Если пригожий храм, ухоженный, конечно, отчувание, что и там люди мают так само высокородность духовную. Где храмы опущенные, где крыжи чуть ли не падают и так далее, певно, одразу можно зрозуметь, что там люди далекие от взнеслости духовной и параллельно культурной.
И Червоный костел несколько разов пленовалось взорвать и в 30-е годы, и в 60-е годы. 4-5 разов безбожные улады мерковали это зробить. Вот у таким суседстве, поруч с домом советского ураду, как костелу удалось выстоять?
Это Божий цуд, потому что саправды тут не жартовали. И он не подобался многим таким политичным деячам, але все же над нами есть Господь Бог. Бо коли Эдвард Войнилович, будовник, меценат, фундатор этой святыни, отримал цара в Санкт-Петербурге дозвол на побудову костела, костел будовался за городом, как я пишу в вершах Кукурезе. И глядите, знов, який лёс, костел стоит в самом центре на головной площади столицы. Войнилович в духу предбачил миновито расположение, и сегодня, так как вы все назиральники этой святыни, якая есть, а что заховался, это только и вчера мы дяковали Богу за эту ласку.
Ой, че, Владислав, белорусская громадскость, ведая вас, як святара, як доследчика истории костела, и раптом на свет з'являється ваша поэма «Так хотел Бог». Як вам стольки годов удавалось ховать у себе поэта?
Я дякую Богу за эту махчимость, потому что я хотел передать в скороченні историю этой величной святыни так поэтично. Тут супереживаешь лёс этой семьи Войниловича, род яких больше за 600 годов параллельно як Радзівілаў. И этот род Войниловича, он вельми высокородный, вельми интеллектуальный. И сегодня приехали на стагодзе костела, навыц Кемерова, Новосибирская область. Приехали Войниловичи. Я просил митрополита шановного Тадеуша Кондрусевича, каб ён хадайничал перед святым посадом, айцом святым Бенедиктом XVI, каб мы имели юбилейный год костела святых Симона и Елены. Не только один день. Плануем, каб у костеле проводились за гэты год розные навуковые, культурные мероприемства, выставы, фестивали.
Ой, чо, Владислав, вы служили у розных краинах. И в России, и в Молдове, и в Украине, и в Латвии. Чи были у вас в этих краинах где-нибудь парафии и храмы с такой богатой историей, как история костела Симона и Елены?
Там будовництво, архитектура велична, але душа, як Эдвард Войнилович и его лёсы, это ж все менавіта связано с ним, потому что он вельми жадал быть на батьковщине. А пошние годы, 8 годов життя в Бидгашче, Польща, где он марил вернуться до дому. И слава Богу, в 2006 году, 11 червня, по домовленности помеж нашими краинами, костелами, церквами, мы перевезли его останки, и он спочивает перед храмом. И в 2005 году я звернувся от имя так само людей, верников, до шановного ксенза кардинала Казимира Свентка, каб распачать информационный процесс беатификации Эдварда Войниловича. То есть вынести его на алтар, як слуга Божий, бо его вера, его життё, его приклад, его интеллектуальность, что он был тройче выбираний в царскую думу, и он с Богом ішов. Он допомагал всім, як говорить в вспоминах своих, мы будовали костёли, церкви, допомагал будовать синагогу в Клецку. Стоит сегодня в ремонте синагога. Войнилович. В Слуцку мечеть. Мусульманам. Ходайничал перед царом. Разумеется, это человек, який тады еще не было слова экуменизм. Але он уже жил этим. Он любил всех. Он был для всех открытый и допомагал.
70 годов у души наших людей улады сеяли безбожие. На вашу думку, кольки годов треба, каб выпалать это пустозелье из людских душев?
С Божей допомогою, коли будет добрая воля во всех нас, часто чуем про национальную идею, про одраджение, про становление. Але не забудьте, что каждая революция, каждый переворот, это были так само идеи. Але яны, база их была на материальном. И тому яны часовые. Чи то французская, чи разные военные перевороты, чи наша кастричницкий переворот. Чому адышов? Бо абсолютно на песку, на будённым будавалася. А треба будавать на духовным. Если мы долучим, накладка, як бы, на Божую идею, веру, долучим нашу национальную, будем жить. В веках, в поколениях будет одраджение. И тому не треба соромиться веры. Як это станет нашим узвышшим духу, тогда мы будем и разуметь один другого, да помогать один другому, потому что все, что мы робим, оно для будучини. Як у нас что неделя в 19 годин есть литургия на баженство за батьковщину.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаша Скобла. Зайцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены, мы гутарим про вечную веру и родную мову, патриотизм и ахвярность. Ойчо Владислав, у вашем костеле проходили литературные встречи с Рыгором Бородулиным, Жнилом Гилевичем. Не каждый святар дозволить выступать замбону поэту, читать верши замбону. А чему вы идете на это?
Потому что Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, я их вельми поважаю. Это вельми светлые, добрые люди. По-другое, Рыгора Бородулина, поэта нашего славутого, верши вельми духовные. До народа, до батьковщины, до земли, до маці. Многие святары цитують Григора Бородуліна замбону. Многие люди просто где там алтарик, там ружанец, крыжик, ці псалтир и гэтые верши. Потому что люди читают это как духовная и саправды, это и есть духовная литература. Бо коли мы полюбим больше свою землю, батьковщину, коли мы схилим чело перед нашими матулями, все больше будем умнеть, становиться такими разважливыми, тем больше мы будем иметь эту и духовность. Для людей это было як казань, тая ці іншая вечерина, люди в захопленні, і там як стояв народ, так вони і йшли, каб Григор підписав їм книжку. Не всі могли отримати таку, так вони несли навіть молитовник свій, Григор, підпишіться на пам'ять. Розумієте, це справді, це велично.
Ойче Владислав, я добре пам'ятаю той час, кінець 80-х, коли йшло змагання за Червоний костьол, і сьогодні ми вже згадували про це, вірники молилися на вулиці, навіть голодували на знак протесту. Сьогодні йде змагання за другий храм, на площі Свободи. Яке ваше ставлення до тих молодьових акцій, які там кожен четвер відбуваються?
Ну, просить святині, це ніколи немає ні грех, тут абсолютно відсутнічає, це не можна сказати, що якщо б ми просили якусь установу цивільну, але вертання святиняв, це наш обов'язок, це треба. Покуль ми не відкриємо, не очистимо святині, не буде Божого благословенства, так само як організм. Здається здоровий, але температура 36,8. Ні то здоровий, ні то хворий. Так само тут. Одна, друга, десята, нехай навіть тисячна святиня відчинена. А якщо є яких 5, 10, 15, які ще в запустенні, біда. На стагоді костьола митрополит Тадеуш знес так само молитву об вертанні святині. Так що дай Боже, каб всі святині були вернуті, а там, де треба будувати, каб будувалися. Це саправди, коли народ буде з Богом, і він буде більш послухмяний, і він буде більш терпеливий. Тому не те, що роби со мною, що хочеш, але ми будемо розуміти, що треба для батьковщини, для землі десь терпіти, витривати і залишатися добрими людьми.
І останнє питання, ойче Владислав. Одночі я присутнічав на службі і почув, як ви сказали літерально наступне. Той, хто забиває родну мову, чинить смертний грех. Як ви лічите, чи довго ще буде протягуватися це грехопадіння нашого громадства?
Треба, каб цей момент, цю кропку, як верхолок гори, треба ще узисти, каб уже пішла перевага на родну мову. А поки що ми всі карабкаємося, всі йдемо, бо на боженстві маємо в домі Божому все, але в канцелярії кожен приходить і на якій мові вже звертається, на такій ми відказуємо, тому що, ну, ще йде ось таке навіть становлення. Я лічу, що, і не то, що лічу, переконаний, ніхто нікому не забороняє, але це треба, каб мова заставалася таким гонором. І тоді це є винік.
Але ж усе ж таки, хто цурається мовою, він грешить?
Ну, тому що ми справді відходимо від родних коренів. Ми тоді підпорядковуємося якоїсь іншої ідеології і так далі. Ну, а потім перше, молитви. На якій мові дитя треба вчити? Не по-латині, не греческій, але треба якось. Значить, яка є мова? Коли дитя не відає молитви на родній мові, коли зовсім не моліться? Тому що много маємо сім'я, що вельми дренно, де діти не вчать ні молитви, нічого. І тут повстає питання, що тоді який дух, яка ситуація в сім'ї? Значить, нема молитви, грех, бо треба молитися. Бо молитва очищає, молитва оздоровляє, молитва, чим більше чоловік повторяє чистий, гети взнесли слови молитви, очищається. Це та ж сама чиста аура, яка нас освячає і узвишає. Якщо не йдемо, поважані суайчинники, ні в церкву, ні в костьол, в дом Божий, а дома перед телевізором висіживаємо дивани, звісно, грех. Ми повинні долучити себе до духовних першокриніців. А в Божому домі менавіта гучить родна мова.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Про вечные каштовности, патриотизм и ахвярность, веру и родную мову мы гутарили за отцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены. С вами был Михась Скобла. До наступной встречи.
Свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.